Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Inden for den seneste uge er tre iranske filmfolk blevet anholdt af landets politi. Det iranske styre vil ikke finde sig i mere kritik. Og netop filminstruktører har en særlig stemme, som den almene iraner ikke har, når det kommer til at ytre kritik af styret.
Jamen, de repræsenterer jo netop en succesfuld stemme. Iranere, som de er flest, bliver ikke hørt ude i verden. Og mange iranere, er det mit indtryk, føler, at verden er ligeglad med dem og har glemt dem.
Og det er første historie i dagens udgave af kulturmagasinet Kreds.
Det var helt i orden at gøre nar af nørder, men samtidig så fik man jo også en dyb respekt for selve det at have indsamlet viden og have beskæftiget som et emne så indgående, som man jo skal gøre, hvis man er rigtig nørd.
Lyder det her fra Danmarks overnørd inden for kultur, Troldspejlets vært Jakob Stegelmann. Og ham har vi talt med i anledningen af, at det i dag er International Embrace Your Geekness Day, altså international omfavn din indre nørd dag. Og i den anledning, der sagde jeg blandt andet nærmere på portrætteringen af nørder i kulturen. På film er nørden gået fra at blive udstillet som en super kikset type med sådan nogle tapede runde briller, til at være en ok cool type. Skiftet her, det sker omkring 90'erne, og hvorfor det sker lige præcis her, det kan du høre mere om senere i udsendelsen. En udsendelse, hvor du også skal møde dem, der skriver nørdernes leksikon, altså det online brugerdrevne leksikon Wikipedia. Det er Kulturmagasinet Kreds i dag. Mit navn er Maja Hall. Og vi starter med historien om, at tre iranske filminstruktører inden for den seneste uge er blevet anholdt. Det skriver det iranske nyhedsbureau mere. De tre anholdelser, de er et udtryk for, at det iranske styre ikke vil finde sig i, at instruktørerne kritiserer statens brug af voldelig undertrykkelse mod civile demonstranter, der demonstrerer mod staten. Det fortæller lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet og Iran-ekspert Rasmus Elling. Og den tredje anholdelse her, den sker faktisk af en af de største filminstruktører fra Iran, lige nu fortæller han.
Jafar Panahi er en af Irans allermest kendte filminstruktører i moderne tid. Han har vundet en række internationale priser, blandt andet ved filmfestivalen i Cannes. Han er nok en førende repræsentant for det man kalder for iransk New Wave Cinema, altså nyrealistiske filmkunst fra Iran, som siden 90'erne er brudt igennem på to måder. Både brudt igennem den voldsomme censur, der er i den islamiske republik Iran, hvor konservative magthavere forsøger at kontrollere indholdet i al kulturproduktion, men også brudt igennem i den forstand, at de her film blev populære uden for Iran. Først sådan i kunstfilm, på kunstfilmscenen internationalt, og så sidenhen også med mere populære film, der har vundet, som sagt, ved filmfestivaler som den i Cannes.
Jafar Panahi gik til anklagemyndighedernes kontor for at følge op på situationen for en anden prisbelønnet iransk filminstruktør, som blev anholdt fredag sammen med sin kollega. Og de tre anholdelser her, de sker, fordi situationen i Iran er tilspidset. Det iranske styre tolererer ikke mere kritik, som vurderer Iran-ekspert fra Københavns Universitet, Rasmus Elling, det her.
Jamen altså, det som er den konkrete beskyldning fra de iranske myndigheder, det er jo fordi, at Rasulov sammen med en række andre kunstnere i Iran kritiserede statens brug af voldelig undertrykkelse mod civile demonstranter i den by, der hedder Abadan i det sydvestlige Iran. I maj måned var der en bygning, der styrtede sammen, og en masse mennesker mistede livet, og det førte til voldsomme protester, som altså kommer i kølvandet på mange år nu med uro i Iran og også voldelige optøjer i protest mod styret. Og der gik en gruppe kunstnere og filmmagere så ud, blandt andet med Rasulov, og kritiserede myndighedernes brug af vold og magt over for de her demonstranter og kaldte på sikkerhedstjenesterne, sagde, at de skulle lægge deres våben ned. Og det er så blevet påskudt for at anholde Rasulov og Ola Ahmad i fredags, på samme tid, hvor man også anholdt andre, blandt andet en af Irans allermest kendte politiske oppositionsfolk, Mustafa Tajzadeh, som engang har siddet i regeringen, men i dag er blevet omdannet til nok den heftigste kritiker af den politiske leder og religiøse leder i Iran, Ayatollah Khamenei. Han blev også anholdt i fredag, så der er en bølge af anholdelser lige nu, som rammer både kunstnere og filmmager, men også politiske dissidenter. Og der Jafar Panahi så i forgårs gik ind til den offentlige statsanklager for at høre, hvorfor hans ven og kammerat og kollega Rasulov var blevet anholdt, så blev Panahi selv anholdt. Den overordnede anklage mod dem er, at de laver propaganda mod systemet, eller at de spreder løgne. Det er nogle meget vage termer, man bruger i det iranske retsvæsen, men lige så vage de er, lige så heftige er de i de straffe, som de kan udmunde i. Nogle gange er det 10-20 års fængsel. Og det var altså noget, som de her filmkunstnere er vant til, fordi Panahi og Rasulov har on and off blevet arresteret i flere årtier faktisk, ind og ud af fængsel og detention og husarrest. De er tit under udrejseforbud, eller de får ligesom de bliver tildelt fængselsstraffe for at lave propaganda mod systemet, og så mildner man straffen lidt bagefter, men holder dem i et jerngreb, hvor man ligesom forsøger at kontrollere deres bevægelser og hvad for nogle film de laver.
Du er lidt inde på det her, men hvad er det de som filminstruktører repræsenterer, som det iranske styre vil lukke ned for?
Jamen, de repræsenterer jo netop en succesfuld stemme. Iranere, som de er flest, bliver ikke hørt ude i verden. Og mange iranere, er det mit indtryk, føler, at verden er ligeglad med dem og har glemt dem, på trods af, der jo altså er konstante samfundsbevægelser mod systemets undertrykkelse og repression af politiske dissidenter. Men lige præcis de her filmmager, er det mit indtryk, er en torn i øjet på myndighederne, fordi at de har en stemme uden for Iran. Vi kan også se her, hvor Panahi er blevet anholdt, så kommer Cannes-festivalen og Berliner-festivalerne osv., de kommer straks på banen og kræver, at man løslader de her filmkunstnere. Det er en slags pression i udlandet, som de iranske myndigheder ikke bryder sig om. Og så præsenterer de jo ligesom igennem deres film et indblik i Iran. Det er meget svært at give et indblik i Iran, fordi at al film skal igennem meget, meget heftig censur over flere omgange. For det første, om film overhovedet kan få lov til at blive finansieret, hvem der kan få lov til at få tilladelse til at filme, hvem der må spille med i de her film, hvad der kan blive sagt og fremstillet i filmene. Men ikke desto mindre, så er det jo lykkedes filminstruktører som Jafar Panahi og Mohammad Rasulov og andre, før dem også Abbas Kiarostami, som har vundet mange priser i Vesten. Det lykkedes dem ligesom at skabe et filmisk sprog, pakket med metaforer for den undertrykkelse og de lidelser, som det iranske folk går igennem. Så når man går ud og anholder de her, så er det både fordi, at man ved, at de har en stemme i udlandet igennem deres filmkunst, men også fordi det jo er offentlige intellektuelle, som blander sig i den politiske debat, når de går ud og underskriver protestskrivelser mod myndighedernes behandling af de her samfundsbevægelser og protester.
Og nu er det jo lige sådan tre i rap her med tre filminstruktører inden for en uge. Altså, hvad er de tegn på, altså de her anholdelser, hvad er de tegn på, der er ved at ske i det iranske styre lige nu og her?
Det er tegn på, at det iranske styre har besluttet sig for at simpelthen lave en bølge af arrestationer, anholdelser og undertrykkelse af både, som sagt, filmkunstnere og intellektuelle, men også politiske oppositionsfolk. Så det er et tegn om, at man går ind i en ny fase med repression i Iran. Nogle forbinder det blandt Iran-kendere med det faktum, at man netop har udpeget en ny leder for det, der hedder Revolutionsgardens efterretningstjeneste, som er dem, der står for ligesom at lave målrettet chikane mod og undertrykkelse af folk, der er i opposition eller udtrykker systemkritik. Så det tyder desværre på, at Iran går ind i en ny fase med undertrykkelse. Og for så lige at binde det sammen til det bredere iranske samfund, så er det også en periode, hvor den iranske præsident, som er ultrakonservativ, han har annonceret, at der vil komme en bred nedlukning af det, de betegner som moralsk fordærv i samfundet. At for eksempel, at mænd og kvinder skal holde sig adskilt i offentlige rum, og kvinder skal overholde hijaben, altså den obligatoriske islamiske dresscode og så videre. Så det hele hænger sammen med en bred sådan ideologisk politisk kampagne mod oppositionen, og for ligesom at statuere de konservatives magt i Iran.
Ja, så mit næste spørgsmål, det er næsten åbenlyst at svare på, men kommer du, tror du, vi kommer til at se flere af de her anholdelser af den her kaliber?
Ja, det tror jeg desværre. Det baserer jeg udelukkende på, hvad historien viser. Altså, når Iran går ind i de her faser med stramning, som man kalder det, så ser man desværre, at det er en længerevarig bølge af anholdelser, tilbageholdelser, chikane, husarrest, udrejseforbud, som ligesom bliver fyret afsted som en bredside på én gang over en periode. Og så forhåbentlig kommer der så en periode, hvor man ligesom løsner op igen. Men hvorvidt de iranske myndigheder kan slippe afsted med det her, afhænger jo af internationale organisationer, medier, offentlige intellektuelle og de her filmfestivaler for eksempel. Man bliver nødt til at lægge pres på de iranske myndigheder for at stoppe de her arbitrære anholdelser.
Det var lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet og Iran-ekspert Rasmus Elling, som havde talt med min kollega Esben Lund. Og den 62-årige Jafar Panahi, der er blevet anholdt i mandags, er blandt andet kendt for filmen Taxi, som i 2015 indbragte ham en guldbjørn på Filmfestivalen i Berlin. Og ved Filmfestivalen i Cannes i 18, der fik han en pris for bedste manuskript for filmen 3. kvinder. Panahi har også modtaget EU-parlamentets Sakharovs pris i 2012. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal du møde nogle af de supernørder, der skriver Wikipedia. Men først så skal det handle om, hvornår nørderne blev cool på tv.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Ja, nu skal vi nemlig tale om nørder, og med nørder. I dag er det nemlig Worldwide Embrace Your Geekness Day, altså en dag, hvor man skal omfavne sin nørdethed. Lige om lidt, så skal det handle om, hvordan nørder er blevet portrætteret på film og tv. Der er nemlig sket et skift. Men først skal vi høre, hvad danskerne selv nørder i. Vi starter med at høre fra Abdi Nasir på 27 år, som vi mødte på gaden i Aarhus.
Så skulle det nok være basketball og NBA. Det mest nørdede, jeg har gjort inden for basketball, jamen jeg tror, det er det der med sådan at dykke ned i sådan meget specifikke statistikker. Sådan hvilke procenter en spiller har fra et meget specifikt sted på banen. Det er måske sådan lige at gå lige lidt for langt måske.
Mubarak Abdirahman, og jeg er 29 år. Jeg har spillet fodbold på eliteplan, da jeg var lidt yngre. Så det nørdede jeg i på det tidspunkt. Og så har jeg haft 2 internetcaféer. Så nørdede jeg også i det i forhold til IT-delen af det, for der vidste jeg ikke særlig meget om det. I mine yngre dage, der vil jeg sige, at nørd var negativt lavet. Men nu synes jeg, at nørd er noget positivt, for det er jo bare igen sådan en passion over for et eller andet. Så jeg synes faktisk, det er positivt lavet.
Jeg hedder Markus, er 21. Jeg kan godt lide at dirke låse. Altså at låse hængelåse op og dørlåse og sådan noget. Det er hyggeligt nok for mig lige at have noget at koppe af til. Og så bestille jeg et dirkesæt på eBay eller sådan noget. Og så startede det ligesom bare der.
Jeg hedder Anja Mary Wirtz Wendel Wendt, og jeg er 28. Jamen, jeg nørder i Dungeons & Dragons, altså D&D, rollespil. Der bruger man jo gerne terninger og sådan noget, og så skal man lave stats, og hvad man er god til, og skills, og ability scores. Og da jeg skulle spille en karakter, der var en mand, det var lidt anderledes for mig. Så der sad jeg med en papkop over munden, når jeg snakkede. Fordi at han også havde hjelm på, fordi jeg slet ikke turde skulle være en mand særlig sådan med ansigt og det hele. Så han havde hjelm på, og så sad jeg og snakkede ind i en plastikkop. Og det gjorde jeg så, mens mit vindue var åbent, så der var folk på gaden, der kunne komme forbi og høre mig. Når jeg sidder der og siger, forward lads, du ved, rigtig mandestemme og det hele.
Ja, man må gå langt fra sin nørdethed. Ifølge den danske ordbog er en nørd en person, der er stærkt interesseret i et bestemt emne, og det må man sige, dem vi hørte her, de var. I dag, der bliver nørder langt hen ad vejen hyldet for netop deres store viden eller deres dedikation til et specifikt emne. Men sådan har det ikke altid været. Nørder har for eksempel på tv været karikeret ret meget og med ret store fordomme. Men det har ændret sig. Og hvornår gjorde det så det, og hvordan gjorde det? Det skal vi se på nu. Om lidt skal du høre fra overnørden, har jeg lyst til at kalde ham, Jakob Stegelmann, ham fra Troldspejlet. Men først kan jeg her i Kulturmagasinet Kreds byde velkommen til filminstruktør Ask Hasselbalch. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og for at bevise over for lytteren, at vi har med en ægte nørd at gøre, for det er du, så kan jeg fortælle lytteren, at din yndlingsfilm, det er Robocop, og du har set den over 100 gange.
Ja! Yeah. Det er fuldstændig korrekt.
Og oven i hatten, så har du en kopi af en Robocop stop-motion-figur, der kun findes 300 af i verden.
Det er super. Fuldstændig korrekt, også min kæreste, hun er vild med det.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Og i det andet ring nørde hjørne, der har vi filmanmelder Kasper Christensen. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Du har podcasten Filmnørdens Hjørne, og det mest nørdede, du har gjort, det er at se de første 15 Godzilla-film ud i ét. Det tog cirka 24 timer.
Ja, det gjorde det.
Så man kan vist roligt sige, at vi her i Kreds har fanget os to gode nørder. Og vi skal finde frem til, hvordan portrætteringen af nørder har været på tv gennem tiden. Hvordan er gået fra at være meget negativ til at være mere positiv. Jeg kunne lige tænke mig at høre sådan indledningsvis. Har I det fedt med at være nørder?
Ja. Ja, selvfølgelig har vi det. Vi står fuldstændig vidt.
Altså, vi stiller op til det her nu.
Stiller op og laver alt muligt nørdede ting og sager. Altså har podcast, som hedder Nørd. Altså det, der er jo et eller andet i det, ikke, som man ligesom bare stiller sig op for. Men det sjove er, synes jeg, at jo mere man stiller sig op og ligesom vedkender sig sin nørdhed, jo flere andre nørder møder du, jo mindre nørdet føler man sig, fordi alle de andre er endnu større nørder end en selv.
Man battler på viden, ikke?
Jo, nemlig. Ja.
Fuldstændig.
Og jeg har begge to taget nogle eksempler med, som I synes er de mest bemærkelsesværdige på eksempler på, hvordan man har portrætteret nørder i film og tv. Og vi skal ligesom have et par eksempler fra long time ago, da nørder blev portrætteret forskningsvis negativt, til nu, hvordan det ser ud nu, hvor det ser noget bedre ud. Og Ask, lad os starte med dit første eksempel. Det er en god klassiker, Back to the Future fra 85.
Ja, tak.
Den handler om den her ekscentriske gale videnskabsmand Doc Brown, der har opfundet en tidsmaskine. Hans unge ven, den 17-årige Marty McFly, rejser så ved et uheld 30 år tilbage i tiden. Og det lyder sådan her, når man lytter til en 85'er film.
He's sending Marty 30 years back in time.
It works!
It's a flying saucer from outer space!
Now, he's trapped in the past.
This has got to be a dream.
About to meet...
Chocolate.
His future father.
He's a peeping Tom.
Yeah. Ask Hasselbalch, hvordan bliver nørden portrætteret i Back to the Future?
Jamen altså, Back to the Future er jo sådan en kæmpe 80'er-klassiker, som vælger at... ja, vise nørder på mange forskellige måder. Altså, du har blandt andet den her crazy videnskabsmand, som er spillet af Christopher Lloyd, som har opfundet en bil, der kan rejse tilbage i tiden. Og altså, han er jo sådan Einstein, videnskabs-science-nørdet, og hovedpersonen Marty McFly, spillet af Michael J. Fox, han er jo sådan en, han er jo faktisk lidt sådan en hip rock'n'roll-nørd. Men der, hvor jeg tænkte, at det var et klassisk eksempel på, hvordan nørden måske er blevet illustreret i en lidt negativ kontekst, det var, at Marty McFly's far, spillet af Crispin Glover, han er sådan en overnørdet, geeket person, som i løbet af den her film faktisk ender med at blive en af the cool kids, da hele historien ender lykkeligt. Spoiler alert. så man kan sige, at det er faktisk et meget godt eksempel på mange forskellige portrætteringer af nørder.
Og på det her tidspunkt, i sådan 70'erne og 80'erne, hvordan er en stereotyp nørd så portrætteret på tv?
Altså, jeg tror, at... hvis man går helt tilbage til 50'erne og sådan noget, og teenage-fænomenet, så de teenage-serier, der opstår i amerikansk tv og sådan noget, de er jo meget sådan high school-baseret og handler meget om at ligesom kridte banen op i forhold til sådan nogle stereotyper. Blandt andet sportsidioten, den blonde pige next door, og så selvfølgelig nørden. Og jeg tror, at det, der særligt sker i 80'erne, det er jo, at ligesom man kan se i dag, hvor at 80'erne og starten af 90'erne er super populære, så i 80'erne, der kommer en bølge af de der 50'er-film, eller film, der dyrker, ja, 50'erne i det hele taget. Og der tror jeg bare, at det der virkelig sådan stereotype 50'er-nørd, det får lov til virkelig at blomstre igennem.
Og så i 85 starter så også en film, der gerne vil gøre op med det. Den hedder i hvert fald Revenge of the Nerds, en film. Kasper, jeg simpelthen ikke kunne have mulighed for at støve den op, men det er dit eksempel på en film, der handler om en gruppe nørder på en fiktiv college, som bliver sat ned på og gjort grin med, og de vil så have deres hævn. Den lyder sådan her.
Nerds!
Nerds.
Nerds.
Nerds!
What is a nerd?
I'm not kissing a nerd.
That nerd saw me naked!
Oh!
are all nerds as good as you?
Kasper Christensen, jeg har simpelthen aldrig hørt om Revenge of the Nerds. Hvad er det for en film, det her?
Det er toppen af isbjerget af den lavine af sådan nogle nørdagtige collegefilm, der kom tilbage i 80'erne. Og den er sådan et perfekt eksempel på den arketype stereotypisering af nørden, som man tog sådan i populærkultur på det tidspunkt. Og det er, du ved, kortærmet skjorte, ternet skjorte, sådan, hvad det hedder, kuglepennen i den lille jakkelomme eller skjortelommen.
Uret uden på tøjet.
Ja, selvfølgelig. Ja, på tykke, der, ja. Tykke briller, plaster, der ligesom har bundet de her briller sammen, og bumser, spinkel.
Stemme i overgang,
ja. Altså, alle de her ting blev ligesom bare sådan fasttømret der på det her tidspunkt. Og så Revenge of the Nerds, ikke fordi det er en synderlig seværdig film, men den illustrerer rimelig godt det her fordomsfulde billede af nørden, som vi snakker om.
Så vi starter altså med nørdens indtog i filmen med at være sådan meget karikeret.
Ekstremt. Altså, og det er rigtig set, altså, det der med, at det er fra 50'erne, fordi de er ligesom sådan nogle 50'er-geeks,
ja,
der sådan dukker op igen.
Hvordan er de 50'er-geeks?
Jamen, det er fordi, at de går det tøj, som deres fædre gik i 30 år før, da de var unge.
Som overhovedet ikke er cool. Der er ikke spor af neon.
Intet. Der er ikke noget nærende over dem overhovedet. I modsætning til The Jocks og de andre typer, der nu var på high school og så videre, ikke, som var 80'er cool og som var nye i deres kultur, kan man ligesom sige. Der var nørderne, de var altså bag om dansen.
Og der er måske også noget med, hvordan man godt kan være nørd i 2022 og se okay ud. Altså, der har været sådan et eller andet med, at nørder, de dresser også meget grimt. Det giver jo tydeligt det, I beskriver i hvert fald.
Jamen, det er helt klart. Det er der, det kommer fra. Mm. Altså, det er som om, det bliver kogt sammen til sådan en lille terning der i 80'erne, og det er der afsættet ligesom er.
Og lad os holde en pause her fra filmen, ikke? Fordi så har vi ligesom billedet af den her nørd med stridhår og plaster på brillerne, og uret uden på skjorten, hvis ikke den er kortærmet. Og så skal vi spole tiden op til i dag og se, hvad der ligesom sker omkring 90'erne med nørden. Men inden vi gør det, så skal vi lige se lidt nærmere på begrebet og møde en af dem, der har givet plads til rigtig meget nørderi på tv. En af dem, der også har givet jer lyst til at dyrke jeres nørdede side. Begrebet nørden stammer formentlig fra den amerikanske børnebog If I Ran the Zoo fra 1950 af Dr. Seuss, hvor en grim lille trold bliver kaldt nerd. På dansk der får vi så programmet, da DJ Radio og TV-verden Kim Schumacher oversætter filmen her, som vi lige har talt om, Revenge of the Nerds, til Nørderne kommer. Så nørderne har altså ikke altid været cool, og det har ofte ikke været særlig nemt for dem at være i skolegården. Men nørderne er i dag anderledes mere cool, og vi skal møde en af dem, som man kan kalde ophavsmanden til nørderi, nemlig den velkendte vært på DR's Troldspejlet, vores allesammen, har man lyst til at sige, Jakob Stegelmann. Han har i mere end 40 år beskæftiget sig med film og filmanmelderi, typisk i den mere nørdede genre, og har været hele vejen i takt med at sci-fi, monstre, gaming og animationsfilm er blevet mainstream. Vi spurgte ham ind til, hvordan han forstår begrebet eller mærkatet nørd, som hænger i panden på ham selv.
Altså, jeg anser det jo bare for at være en meget, meget fin betegnelse for et fællesskab omkring et engagement og en interesse for nogle ting. Og hvis jeg har været med til at styrke det, i hvert fald i Danmark, så har det været helt naturligt for mig at. Man kan sige, at det vigtige har jo været altid at tage det alvorligt, fordi det er alvor, eventyr og fantasi og alle de ting, vi oplever i de verdener, vi nu kaster os ud i. Og det er jo meget forskellige. Det skal tages alvorligt, hvis man vil have noget ud af det. Man kan ikke sætte sig bare og grine af det. Det kan man så bagefter, og det synes jeg jo er det ekstra vidunderligt ved at være nørd. Det er, at vi alle sammen både tager det alvorligt og har en behagelig, ironisk distance til nogle af tingene. Det er også det, der gør, tror jeg, at Marvel-filmene bliver så populære, fordi de både tager sig selv meget alvorligt. Det her er sgu vigtigt. Kloden overlever eller ej, hvis ikke heltene gør, som de skal. Samtidig så har de en ironisk distance til sig selv, som er meget befriende, og som man måske savner i mange andre dele af verden, at folk kan gå et skridt tilbage og sige, at jeg elsker turtles, men jeg kan godt se, at de også er en lille smule åndssvage.
Og Jakob Stegelmanns nørdede side kommer fra, at han altid er gået i dybden med de ting, han er gået op i. Og han kommer her med et eksempel, hvor han forklarer det mest nørdede, han kan huske, at han har gjort.
Altså, jeg har virkelig mange ting på samvittigheden, som jeg I vil sige, aldrig har været flov over, men altid godt vidst var at gå et skridt videre end en måske en man ville betegne som fornuftigt. Men altså, det går meget langt tilbage for mig, fordi jeg begyndte jo at være nørd allerede som teenager. Og noget af det, jeg gjorde, var, at jeg samlede på Anders And-film, altså Disney-tegnefilm, på Super 8-filmformatet, for der var jo ikke noget streamingtjeneste eller video eller noget som helst dengang, så gammel er jeg. Og den kunne man kun købe i udgaver, hvor der ikke var lyd på. Det vil sige, man kunne ikke høre Anders And, man kunne ikke se ham. Og det var så også fint nok, men jeg havde jo behov for også at få lyd på. Og så gik jeg til den ekstrem, at jeg tog en lille kassettebåndoptager ind i biografen og sad og optog lyden med sådan hånden rakt op på første række til stor scene, ser for mange. Og optog lyden der og tog sig hjem og synkroniserede den til billedet, simpelthen for at få Anders Ands lyd på. Og det opfatter jeg som starten på nogle af de meget, hvad skal man sige, jeg vil ikke kalde det ekstreme, men i hvert fald meget grundige ting, jeg har gjort i mit liv for at opnå en særlig tilfredsstillelse som nørd. Og jeg vil altså ikke finde mig i at se Anders And uden lyd på, så derfor så optog jeg selv fra biografen og fik det synkroniseret. Ikke helt lovligt, men jeg erkender, at jeg var på grænsen af loven der.
Og selvom nørder har været gjort nar af, så er Jakob Stegelmann ikke selv slået sig på at være nørd. Men han anerkender, at folk igennem tiden har haft en tendens til at gøre grin med nørderne, ligesom vi ser på filmene, som vi taler om nu også.
Jeg vil indrømme, at al min tid som nørd, hvor jeg jo mange år var det uden at vide, det hed det, har jeg aldrig rigtig lagt mærke til den slags ting, fordi jeg har været ret optaget af det, jeg interesserede mig for. Jeg har selvfølgelig oplevet, hvordan omverdenen først og fremmest har været overbærende og har grinet lidt og tænkt, hold da op, hvor de spilder deres tid. Og så kan jeg huske, at der var et berømt indslag på MTV, hvor William Shatner fra Star Trek gjorde nar af nørder til en nerd convention, hvor han så kaldte alle de der Star Trek, som er nogle af de første virkelig internationalt manifesterede nørdgrupper af Star Trek, der de skulle altså tage og get a life, fordi det var bare for forfærdeligt. Og så bliver de simpelthen så aggressive, at han bliver nødt til at sige, nej, jeg er med på den, og i episode 10, der hvor vi havde det problem, der var det selvfølgelig en fejl. Sådan noget, som nørder finder ud af. Og der var det klart, at det var helt i orden at gøre nar af nørder, men samtidig så fik man jo også en dyb respekt for, at selve det at have indsamlet viden og have beskæftiget mig som et emne så indgående, som man jo skal gøre, hvis man er rigtig nørd. Men jeg har egentlig aldrig lagt mærke til andet, end at der var nogen, der ikke helt forstod det, og jeg har altid været 100% sikker på, at de andre, dem der ikke forstod det, var egentlig lidt kiksede.
Og til oktober, der vender Troldspejlet og Jakob Stegelmann tilbage på tv med 10 nye afsnit af Troldspejlet Specials på DR. Og nu tilbage til portrætteringen af nørder på tv. Med mig har jeg stadig to nørder, filminstruktør Ask Hasselbalg og filmanmelder Kasper Christensen. Nu skal vi se på to eksempler, hvor nørder bliver portrætteret anderledes positivt. Og vi kunne jo også høre Stegelmann her pege på, at med Star Trek, som starter i 79, så jo sådan set bare fortsætter mange, mange år frem, at her er der faktisk nogle nørder, der siger fra og siger, vi er altså cool nok. Og det er jo også det handler om nu. Nørder, der faktisk er cool nok. Ask Hasselbalg, du har taget et eksempel med, der er relativt nyt. Det er en film, der hedder Mid-90s fra 2018. Hvad er det for en film?
Jamen, det er en film, som Jonah Hill har instrueret. Det er faktisk hans instruktørdebut. Og den handler kort fortalt om en dreng i Los Angeles, som kommer ind i sådan et skatermiljø og begynder at hænge ud i sådan en skaterbutik med de lidt større drenge. Og kommer til at nørde den her interesse omkring skateboard igennem til The Max.
Ja, det synes jeg nemlig er sjovt, at du har taget skateboard, fordi nu, når vi har talt nørding, så har det sådan, det bliver tit, det rimer tit på astrofysik og rummet, og i nørder kultur. Altså, hvordan kan man også være nørd som skater? Er man ikke bare super cool, når man er skater?
Jo, umiddelbart.
Eller nu? Er det bare en nutidsting?
Om det er en nutidsting, det ved jeg egentlig ikke. Jeg synes altid, det har været sådan forholdsvis cool, men det var sådan set bare for at bringe et eksempel på banen, som handler om en kultur, som folk faktisk synes er meget cool, men altså, der virkelig er meget nørderi omkring os.
Og så skal vi tage et eksempel, som mange nok har set. Du ser, Kasper Christens, at der sker et skift i nørdernes status med filmen The Matrix fra 99. Den handler om den her computerhacker Neo. Det er en action thriller, hvor Neo finder ud af, at verden, som vi tror, slet ikke er virkelig. Selvom kalenderen viser 99, så er vi faktisk tættere på 21.99. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? Kasper Christensen, hvad er det for et skifte, du mener, der sker med portrætteringen af nørden i The Matrix?
Altså, at Neo, han er en nørd. Det er sjovt at tage de der skridt tilbage og så prøve at se, hvad er det for nogle bevægelser, der gør, at vores idealer, de ændrer sig. Og vi kommer fra 80'erne, hvor nørderne blev beskrevet, som vi gjorde før. Og de store actionhelte, de svede og havde store muskler og slog på tæven og sådan noget. De var ikke synderligt kloge nødvendigvis, men kæft, de kunne slå og slås, ikke? Så nu kommer vi sådan lidt til den her tid, hvor tingene begynder at ændre sig. Og Neo er jo faktisk en nørd. Han er jo computernørd. Han lærer så sig selv at kunne kung fu og slås og skyde og alt muligt andet. Så i sidste ende, der ender han jo med at opfylde det der macho-idealet, som vi egentlig prøver at komme lidt væk fra. Men det er sjovt at se, hvor den der udvikling bærer hen. Nu kom Ask med et eksempel på nørderi, men der er kommet flere og flere af dem. Men det er stadigvæk ikke helt derop, hvor at det er blevet til et helteideal. At vi ligesom siger, dengang jeg var ung, ville jeg være Schwarzenegger. Men i dag, nej, der vil man være Steve Jobs eller et eller andet. Ikke? På den måde, synes jeg stadigvæk lidt, vi mangler og et stykke vej for sådan, den fulde helteanerkendelse.
Men jeg kunne godt tænke mig lige blive det der med, hvor stor en betydning har internettets revolution af verden haft for nørdernes status?
Kæmpestor. Altså, det, hvis du ser på de mest magtfulde mænd og rigeste mænd i dag, det er nogle kæmpe store eggheads, kæmpe nørder med Elon Musk og hele flokken.
Og Tesla,
ikke?
Og Bill Gates, ja. Og Steve Jobs fra Apple.
Nemlig, ikke? Det er,
Apple.
Det er jo nørder, der ejer verden som sådan. Men det er jo også dem, der sådan, et eller andet sted måske er skurken, hvis man skal tage det klassiske billede på. Jeg synes, det er sjovt at se, hvordan at der også i nullerne var sådan en lille bølge. Det var især Judd Apatow, der stod for den. Der kom med nogle film, sådan noget 40-Year-Old Virgin og Superbad. Og så videre, hvor det faktisk var de nørdede, de kiksede, der var heltene. Og de ændrede sig ikke.
Er der også rimelig meget anti-helte, vel?
Jo, det kan du kalde det, men det er stadigvæk en helt. Og, og det er stadigvæk nogle personer, som man ser op til i filmene. Uden at de blev macho, uden at de spillede ind i et eller andet præeksisterende macho-ideal. Ikke? Der blev de sig selv, ja. Men... Ja, Ask.
Ej, undskyld, jeg afbryder
dig. Ja, endelig.
Det var bare, altså hvis man skal tage et eksempel fra popkultur generelt, som ikke har noget med film at gøre, så kan man jo se, at i midten af 90'erne, der opstår hele den der bølge med britpop i engelsk kultur, og det er jo virkelig nørden, der træder frem i diverse bands som forsanger.
Ja.
Og
hvordan bliver, det? I 90'erne. Vi er nået til et årstal nu. Det kan jeg godt lide. Vi har et skifte i et årstal her, ikke? 90'erne.
Det er glidende. Ja. Det er en glidende overgang.
Ja, det er klart. Internettet var jo heller ikke en stormende succes, var det jo faktisk.
Altså, i 90'erne, hvis man kigger musikalt, der er jo selvfølgelig på MTV en stor bølge af sådan noget grunge og sådan noget. Og så kommer der jo en modpol, jo længere ind i 90'erne vi kommer, som er de der... bands, der ligner nogen, du kunne have gravet op på Det Kongelige Bibliotek. altså, hvor alle har nørdede briller på. Og,
hvem er det for eksempel?
Pandehår. Jamen, det kunne være et band som for eksempel amerikanske Weezer, eller engelske Pulp. Altså nogen, der tydeligvis dyrker det nørdede helt bevidst, og det litterære. Mm. Og på den måde er de med til at gøre nørdekultur helt klart mere legitimt, end det måske har været tidligere i historien. Ja.
Men et eller andet sted, så tror jeg også, at vi er faktisk næsten ved en eller anden form for, ikke peak, men vi er kommet rigtig, rigtig langt med den tv-serie, der hedder Stranger Things.
Mm, hvordan det?
Jamen, fordi at den jo et eller andet sted viser nørderne som, altså de her, og den foregår jo i de 80'erne, men den viser nørderne som helte. Den har spundet en enormt lang saga over dem nu, uden at de går hen og bliver... igen, nogle andre end dem, de var i starten. Ja, de ændrer sig, og selvfølgelig det er nu historie, og karaktererne udvikler sig. Men det er stadigvæk en hyldest af nørden, om man så må sige, den skæve, dem, der er udenfor det der cool fællesskab.
Stranger Things er den her amerikanske horror- og science-fiction-film, som kom på Netflix i 16,
ja.
Og har sådan en vennegruppe, der blandt andet spiller Dungeons & Dragons, som vi også hørte en af vores gæster fra gaden, også nørdet. Og når I nævner jo nok meget godt med 80'ernes, at der kommer nørden ligesom frem, for folk har jo altid dyrket og interesseret sig for noget. Mm. Men her bliver det ligesom en karakter, som man også har lyst til at lave karikeret, og så måske til nutiden. Ja, hvor står nørden henne i 2022? Ask, Hassel, Balk.
Altså,
du kan jo fortælle
du står lige der,
ja. Jeg står inden lige for her. Din filmverden.
Altså, jeg vil sige, du startede jo med at introducere mig som en mand, der har en Robocop-figur, der er lavet 300 af. Og det er jo måske et meget godt eksempel på, hvor nørden i dag står, og hvorfor nørdekultur er så stor. Det er jo netop det med, at vi har nået en vis alder, hvor vi er lidt mere købestærke.
Det er også der har pengene.
Ja, nemlig. End da vi var 7 år gamle, yes. Ikke? Så nu
så det er hele den her teenage-kultur, der kommer frem, og ja, man får
nu,
penge. Og
nu går man ligesom job, ja. Tilbage og køber det, man ikke havde råd til, da man var barn, ikke? Og nu, det er der jo et marked for, det er jo også, du kan jo også se, som Kasper var inde på, med en serie som Stranger Things, så er det jo en serie, som altså i kraft af, at den henvender sig så bredt, som den gør, og henvender sig til nørder som os, der er vokset op med de referencer, der er i serien.
Altså, men også de unge i dag.
Også de unge i dag, ja, helt klart.
Så vi står faktisk i et tidspunkt, hvor altså, nørden er blevet voksen, og derfor så er nørden også blevet cool. Ja, internettet har haft en stor betydning. Nu opsummerer jeg lige nogle af de pointer, I kommer med
her. Jamen, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om vi siger, at det er blevet så cool. Altså, man vil jo stadigvæk sige, altså Iron Man er jo en nørd eksempelvis, ikke? Men igen er det en helt, der kun er en helt, fordi han ender med at have store muskler og kunne slås og skyde, ikke? Så jeg er stadigvæk lidt fokuseret på det der ideal, som stadigvæk er det fysiske, den fysiske præstation, ikke? Og nørder er jo ikke fysisk stærke, de er jo mentalt stærke.
Jeg tror i bund og grund, så handler det om, at man glorificerer outsideren, og outsideren vil altid på en eller anden, altså der vil altid være nogen, der identificerer sig mere med at stå på sidelinjen, end at være den populære dreng i klassen. Ja.
Så det, vi måske kan konkludere, det er, at nørden er gået fra at være et sidekick i en film, god underholdning, til at være en, der godt kan være en succes på trods. Men altid på trods.
Helt klart. Ja. Altid på trods, ja.
Jeg synes, jeg er et godt punktum at sætte i snakken her om nørdens portrættering af, eller filmens portrættering af nørden gennem tiden. Tak fordi I var med her, filminstruktør og nørd, Ask Hassel Balk, og også tak til filmanmelder, som driver podcasten Film Nørdens Hjørne, også nørd Kasper Christensen.
Mange tak.
Selv tak.
God sommer.
I lige måde. Og de var altså med her for at tale om, hvornår nørder gik fra at være portrætteret som nogle fjolser til at være noget mere fede i film. Og den snak tog vi her i Kulturmagasinet Kreds i dag i anledning af, at det er International Omfavn Din Nørdethed Dag. Og derfor så bliver jeg også ved nørderne, for nu skal det handle om, jeg kalder det nørdernes leksikon, den online brugerdrevne leksikon Wikipedia. For hvem skriver egentlig de her artikler? Det gør supernørder og supernørder med en mission.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Som ung holdt han sig lidt for sig selv og dyrkede sine nørdede interesser for eksempel tech, rumfart og frimærker. Men nu bruger Kim Bach stolt sin passion for at dyrke viden, både i sit arbejde og også som en af dem, der skriver kulturartiklerne på Wikipedia. For som vi hørte før, så er det ved at blive mere cool at være nørd. Og ja, som vi jo faktisk også hørt før nogen sige, så styrer nogle nørder også verden, og det giver Kim dem helt ret i.
Det, man kan jo sige, at nørderne styrer verden i dag. Hvis du tager sådan en som Bill Gates, som jo har været en af verdens rigeste mennesker, kan man da kalde et stereotypt eksempel måske endda på en nørd. Så hvis du kigger på nogle af de mest succesfulde mennesker i dag, så vil man jo have betegnet dem som det, og også i deres opvækst. Så det er jo de folk, som man vil kalde nørder, er jo enormt succesfulde.
Og Kim Bach, han bruger altså rigtig meget af sin fritid, også til langt nok af sin nattetid, på at skrive artikler til Wikipedia. Wikipedia er et af de mest besøgte websites på verdensplan, siden opstod i 2001 med et formål om at skabe en fri encyklopædi. For så præcis 20 år siden, der kom den dansksprogede version af det verdensomspændende leksikonprojekt. Og takket være knap 8.000 aktive danske bidragsydere til Wikipedia, så er alt fra Rundetårn til Lotte Heise velbeskrevet på hjemmesiden. To af dem, der skriver og redigerer kulturartiklerne på Wikipedia, dem skal du møde nu. Det er Nørder med en mission. Det er en mission om at gøre viden tilgængelig for dig og mig. Den ene, vi skal møde nu, har for eksempel skrevet artiklen om Kim Schumacher, der er ophavsmanden til det danske ord nørd. Den anden arbejder på at få flere kvinder ind på sitet, hvor personartikler om mænd dominerer. Begge så er de en del af en gruppe, der hedder Wikilabs Kultur. Og Wikilabs Kultur er en gruppe frivillige, der hjælper danske kulturinstitutioner med at gøre dansk kulturarv tilgængelig. Vi skal starte med at høre fra Kim Bak. Han er 59 år gammel og bor i Kastrup og arbejder til daglig som IT-specialist i forsvaret. Han redigerer i sin fritid artikler til Wikipedia, fordi han mener, at det er et virkelig, virkelig, virkelig vigtigt projekt.
Det er der ikke nok folk, der redigerer alle sammen, men der er altså også nogen, der holder øje med det. Så i og for sig har det en fantastisk høj kvalitet, samtidig med, at det er et fuldstændig basisdemokratisk projekt. Sådan grundlæggende er der jo ikke. Der er jo ikke nogen, der ejer det. Der er nogen, der betaler regningen for serverne, men Wikipedia i sig selv er jo helt åben og frit.
Den første artikel, du skrev, den handlede om Kim Schumacher. Hvor skrev du den?
Ja, det. Jamen, det er fordi, jeg synes, at det simpelthen var en fantastisk inspirerende person, som i løbet af sit ret korte liv prøvede alle mulige ting. Og var helt op at være sådan den mest populære medieperson i Danmark. Drønet hjem fra arbejde og skole for at lytte til hans programmer hver mandag. Og der blev virkelig nørdet igennem på viden omkring musikgenre, jeg slet ikke kendte noget til, og som var så ukendt i Danmark. Og også en rigtig, rigtig sjov person, og jeg tror da godt, man kunne kalde ham nørd.
Han har også en relation til ordet nørd. Hvordan
ja, det er rigtigt. Hvis man skal tro det, man læser blandt andet på Wikipedia, som ja, det er måske også noget, jeg har skrevet, ikke? Den skulle være god nok, at det faktisk var ham, der lavede den her oversættelse fra nerd til nørd. Meget direkte, men før det kendte, fandtes ordet ikke. Og han var jo filmoversætter blandt andet, og lavede nogle rigtig, rigtig gode oversættelser fra engelsk til dansk, som ikke var ordrette på nogen måde, men mundrette.
Du fortæller den her historie om Kim Schumacher, som måske er ophavsmanden bag det danske ord nørd, som han som filmoversætter med god sandsynlighed har oversat direkte fra det engelske ord nerd. Du siger selv god sandsynlighed, og nærmere kommer du det faktisk heller ikke i Wikipedia-artiklen. Hvor valid er den information?
Den findes i hvert fald mange steder, så vidt jeg erindrer, så er den også, den er også nævnt i den ret nye biografi, der udkom for 2 år siden, som jeg klart kan anbefale, hvis man vil gå mere i dybden med Kim Schumachers korte, intense liv.
Men er det ikke det, der kan være problemet ved Wikipedia, at jeg, der skriver det, nogle gange kommer til at tage nogle gode historier med, som meget sandsynligt er rigtige, men hvor grundlaget det er lidt mere tvivlsomt?
Det her er det, man kalder en påstand. Og den skal kildebelægges. Så det er faktisk en... Man kan sige, at den artikel har et problem, fordi den ikke er kildebelagt. Jeg kan sikkert godt finde en anden kilde, og det skal jeg nok lige ind og gøre. Det er jo min pligt egentlig, at forbedre den artikel. Men da jeg startede i 2005 på det her, der var der ikke det krav om kilder. Fordi man skal huske på, at Wikipedia er ikke en kilde i sig selv. Det er meget vigtigt at holde fast i. Man skal kunne finde henvisninger til rigtige kilder. Og så må man sige, hvad er så en rigtig kilde? Nogle vil mene, det er, hvis det er en bog. Så hvis en eller anden har skrevet en bog, så vil det være en god kilde. Men hvis ikke der er kilder på, så er det jo en, som egentlig kunne udfordres. Og det kan da godt være, at der kommer sådan en lille udfordring på, der siger, kilde mangler.
Du har skrevet artikler til at redigere i det hele taget artikler på Wikipedia, og du gør det lige nu som en del af Wikilabs Kultur. Der er den her Facebook-gruppe, hvor I mødes nogle nørder og nogen, der har med særlig stor interesse for kulturområdet. Hvorfor synes du, det er så vigtigt at bidrage netop til det her område?
Det er det der med at få dansk kulturarv, og også at få formidlet, hvad skal man sige, vores institutioner. Det er et helt fokusområde på Wikipedia. Det hedder med det engelske GLAM, altså Galleries, Libraries, Archives and Museums. Så der er nogle projekter om faktisk at få registreret samtlige kunstværker i hele verden på Wikipedia. Og det er jo et helt vildt ambitiøst projekt, som kommer til at tage årtier. Men det er også virkelig, virkelig nørdet, men det er også vigtigt, at vi får gemt vores kulturdata, kulturarvsdata. Det føler jeg i hvert fald, det er.
Ja, og det er Kim Bak, som er en af dem, der skriver til Wikipedia, som føler, at det er vigtigt at få skrevet kulturarven ind på Wikipedia. Og jeg skal huske at sige, at Kim har fået rettet artiklen om Schumacher til, og der er en kilde, der bekræfter, at Schumacher er den, der har været der oversat nerd til nørd. Og altså det udtryk, som vi kigger på i dag, hvor det er international omfavn din nørdethedsdag. Og det er super nørdet, det jeg taler om i Kulturmagasinet Kreds lige nu, for det handler om Wikipedia. Wikilabs Kultur, som Kim Bak er med i, det er en Facebook-gruppe, som museumsinspektør på Statens Museum for Kunst, SMK, Merete Sanderhoff, står i spidsen for. Og arbejdet med at få blandt andet billeder af SMK's kunstsamling ind på Wikipedia er enormt vigtig for udbredelsen af museet, eller kendskabet til museet, og også udbredelsen af den danske kulturarv, mener hun.
Vi har jo Danmarks største kunstsamling på omkring 250.000 værker, og kun 1% cirka er fremme i det fysiske museum. Vi arbejder hårdt på at få digitaliseret og tilgængeliggjort samlingen online. Og det fantastiske ved at være til stede på Wikipedia, det er, at vi når så langt ud. Så på Wikipedia har vi over 40 millioner sidevisninger om året af materiale fra Statens Museum for Kunst. Og det overgår langt det antal visninger, som genereres på vores egne hjemmesider og sociale medier osv. Så Wikipedia er altså en helt fantastisk måde at bygge bro ud til flere og flere forskellige borgere i samfundet, som ikke nødvendigvis ser sig selv som museumsgængere, men som gerne vil bruge kulturarven til mange forskellige ting, som museet ikke definerer, men som folk selv definerer, fordi det er åben kulturarv. Copyrighten er udløbet. Alle må bruge den præcis til det, de ønsker.
Man kunne for eksempel lave en collage ud af et billede.
Det kunne man, og man kan nørde igennem på de emner, man selv går op i. Det sjove faktisk ved at se SMK's samling blive brugt på Wikipedia, det er, at motiver og værker, som vi kender og sætter ind i kunsthistorien på nogle bestemte måder, de bliver brugt på nogle helt andre måder ude på Wikipedia, fordi folk ser med andre øjne, de ser med deres øjne. Så for eksempel er et af de allermest populære værker fra SMK's samling på Wikipedia ikke særlig kendt hos os, og det er slet ikke et hovedværk, men det indeholder, det er et maleri fra 1800-tallet, som indeholder den her sølvløvetrone, som er på Rosenborg Slot. Og den er med til at illustrere Wikipedia-artiklen om løver på rigtig, rigtig mange forskellige sprog, så det værk bliver vist helt vildt meget på Wikipedia i hele verden.
Det er ret sjovt. Og jeg kan jo høre på dig, Merete, at det er vigtigt for Statens Museum for Kunst at være til stede på Wikipedia. I får simpelthen mange, der kommer ind på jeres hjemmeside og opdager jeres museum ved, at billederne ligger tilgængelige på Wikipedia. Så når det er så vigtigt, så kunne man jo også omvendt sige, hvorfor så satse på frivillige? Hvorfor er det ikke en del af jeres stab på SMK's arbejde og lægge tingene online på Wikipedia? Hvorfor satser I på frivillige
her? Det er det også. Det er netop et samarbejde. Det er netop en brobygning. Jeg er jo ansat på Statens Museum for Kunst, og flere af mine kolleger er involveret i det her arbejde. Så vi bruger det strategisk, og vi bruger det så meget, vi overhovedet kan. Vi har jo rigtig mange opgaver og forpligtelser. Vi er hovedmuseum, fordi vi er det største kunstmuseum i Danmark. Så Wikipedia er blot en strategisk dimension af at blive SMK for alle, som er vores overordnede målsætning.
Og det fortalte altså her museumsinspektør på SMK, Merete Sanderhoff, der er tovholder på gruppen Wikilabs Kultur. Med i den her gruppe er også billedkunstneren Lene Rasmussen. Hun arbejder på et projekt med at få kvinder skrevet ind i det online leksikon Wikipedia. Lene Rasmussen er en del af foreningen Kvindelige Kunstners Samfund, der er en af Europas ældste faglige foreninger for kvindelige kunstnere. Og i foreningen, der er der et arkiv, som hun er i gang med at digitalisere. Han fortalte mig.
Foreningen blev stiftet i 1916 af blandt andet Anna Anker og Anne-Marie Carl Nielsen, som er velbeskrevet, og der ligger meget litteratur og dokumentation om deres virke. Men der var en bunke kvinder med til at arbejde med det hele, både i bestyrelserne og ude i periferien, kan man sige. Og dem ved vi meget lidt om. Jeg støder på dem indimellem, når jeg læser kataloger og bøger af kunsthistorikere om de mere kendte kunstnere. Og så havde jeg lyst til at gå videre med det. Og så blev jeg opmærksom på gennem Wikilabs kultur på Facebook, at der faktisk var et arrangement, hvor man kunne møde op og få lidt vejledning i at skrive til et online leksikon. Og jeg synes, det lige måtte være noget til at kaste lidt fokus og lys på de kvindelige kunstnere, som man ikke hører så meget om. Så det har jeg gjort.
Ja, i 2019 der viste tal, at kvinder kun udgjorde 17% af alle personartikler på Wikipedia. Synes du som billedkunstner, at det er et problem?
Ja, det synes jeg er et kæmpe stort problem. Det er selvfølgelig kvinder i alle faggrupper, men det er da bestemt også kvindelige kunstnere. Så det vil være fantastisk godt, hvis der er flere, der kommer til at skrive simpelthen med fokus på kvinder og gerne kvindelige kunstnere. Det gælder jo også komponister og andre fag.
Ja, for hvad betyder det, at der er kvindelige kunstnere på Wikipedia? Hvis man ikke kender navnene på dem, så søger man vel ikke på dem. Så hvad har det af betydning, at de er at finde i det her leksikon?
Jamen, det har den kæmpe betydning, at det er jo så genialt ved Wikipedia, at når man går ind og læser under, hvem kan man tage, Anne-Marie Carl Nielsen for eksempel. Man kan jo bygge videre, som skribent kan man bygge videre på artikler, og jeg har i nogle artikler indflettet noget om deres virke organisatorisk. Og i de indflætninger, der sætter jeg links til nogle af de kvindelige kunstnere, som var med, men ikke er så kendte igen. Det kommer til at stå med blot i teksten, skulle jeg hilse at sige, og derfor kan man meget tydeligt komme videre til nogle kunstnere, som virker, hvad hedder det, fremmed for en, som man gerne kunne tænke sig at vide lidt mere om. Sådan en som Yrsa Hansen for eksempel. Hvem kender Yrsa Hansen? Ja, det gør dem, der efterhånden går ind og læser. Altså, nogle af kunstnerne ved godt, hvem hun er. Men mange ved det ikke og har aldrig hørt om hende. Hun var en ganske glimrende ung maler, som uddannede sig sammen med Ebba Carstensen for eksempel. Og hun mødte så Vilhelm Lundstrøm, som hun blev fantastisk forelsket i. Og de rejste rundt sammen. Og noget af det første, det er en historie, der går igen over alt, som måske ikke kan dokumenteres. Men det var, at han smed hendes malerkasse ud af vinduet i toget på vej til Italien i nærheden af Valby, og så sagde han, den får du ikke brug for mere. De var meget glade for hinanden, og muligvis har hun opgivet sit malerarbejde ganske uden, hvad skal man sige, mange overvejelser. Men hun var en fin, fin maler, og jeg ved, at Storstrøms Museum, Kunstmuseum der, har nogle af hendes værker, hvor man kan se dem. Hende har jeg skrevet en lille artikel om.
Men Lene, der rammer du jo sådan set også en del af den kritik, som Wikipedia får, at de artikler, der er på Wikipedia, de mangler nogle gange referencer, og nogle gange er der nogle historier, som er svært at finde kilderne til. Hvordan arbejder du med historierne og sørger for, at det er faktuelle oplysninger, du videregiver på Wikipedia?
Det er mit hovedpunkt. Det er altid at have dokumentationen i orden, og når jeg nu fortæller den her historie om Yrsa Hansen, så er der også bare lige ud i luften, fordi den tror jeg ikke, jeg har brugt. Jeg har altid kildematerialet i orden. Jeg har en stor bogsamling med kunstbøger og kataloger fra kunstudstillinger. Så jeg går altid til kilderne direkte og refererer i teksten hver eneste gang, jeg kommer med et udsagn. Det er jo ikke mine egne overvejelser og udsagn, jeg kommer med. Det er jo, hvad hedder det, om ikke direkte citater. Det kun gør man også tydeligt i teksten, så er det, hvad hedder det, med reference til bestemte kilder, som man så kan læse nederst i artiklerne. Og så kan man gå videre med dem på biblioteket eller købe dem eller så videre.
Og Lene, du er jo så en af dem, der er medvirkende til at skrive de danske artikler i Wikipedia, som i år har 20 års jubilæum. Der er ikke så mange kvinder, der bliver beskrevet, altså personartikler på Wikipedia. Dem er du med. Det er du med til at lave om på. Du skriver blandt andet om kvindelige kunstnere. I fremtiden, hvordan håber du så, at Wikipedia kommer til at se ud?
Jeg håber, der bliver en diversitet blandt skribenterne, og der, aldersmæssigt og kønsmæssigt og så videre. Og det samme gælder indholdet i artiklerne, altså at man får en procentdel, der er om ikke 50-50, så meget mere ligeligt bestemt. Og det tror jeg, kvinderne kan være med til at afhjælpe.
Så Lene Rasmussen, billedkunstneren her, kommer altså med en opfordring til dig om at få skrevet flere kvinder ind i Wikipedia. Og grunden til, at vi taler om Wikipedia nu, det er, fordi der er national, international omfavn din nørdethed dag. Og hvis der er noget, der er nørdet, så er det Wikipedia, som i øvrigt, i hvert fald den danske version, har 20 års jubilæum i år. Du har lyttet til Kulturmagasinet Kreds her på Radio 4, et program tilrettelagt af Esben Lund og Joachim Vestergaard Jensen. Mit navn er Maja Haller, jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Det er sådan set igen i morgen, der kan du også tune ind her på Radio 4 kl. 14.05 og høre endnu en omgang Kulturmagasinet Kreds. Hvis du ikke kan vente så længe, det kan du sikkert ikke, så find programmet som podcast. Det gør du blandt andet i Radio 4's podcast-app. Hvis du har tips eller ris eller ros, så send os en mail på kreds@radio4.dk, kreas@radio4.dk.